триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримають важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго ранку.
З'ясувалися деталі, принаймні про них пише «Нью-Йорк Таймс», що американці-чиновники тиснули не лише на законодавців у Вашингтоні, щоб вони підписали, проголосували військову допомогу для України. Вони також тиснули і на український уряд, щоб вирішити проблеми з новим проєктом закону щодо мобілізації. От, відповідно, отакий подвійний тиск і те, як ухвалено законодавче рішення, і те, що питання демобілізації відкладено на незрозуміло скільки, отак от можемо сказати. Говорили про 8 місяців, але ну ми не знаємо, скільки це в реальності буде відбуватися. Що ми маємо розуміти про таку політику щодо України?
Ну, насправді це достатньо очікуване рішення, бо було логічно, якщо країна виділяє велику допомогу, вона хоче бачити певну реакцію з боку тієї країни, яка цю допомогу отримує. І про необхідність узгодження всіх моментів, пов'язаних з мобілізацією, говорили ще починаючи з 23-го року. Власне, коли почали з'являтися і матеріали, і статті, і певна дискусія, в тому числі і в західних медіях, вона зводилася до того, що зброя, гроші – це чудово, але ж потрібні і люди, які будуть цю зброю використовувати. Тому, якщо такий непублічний тиск або непублічні перемовини мали місце, вони не повинні шокувати там чи дивувати. Зрозуміло, що це обговорення велося, і Україна тут повинна була в деяких моментах проявляти певну ініціативу для того, щоб показати, що ми від себе робимо все можливе. Це ж, до речі, що робиться чисто з політичною метою, вузькополітичною метою, як навіть сказав, яка стосується частини представників республіканської партії, які дуже любили маніпулювати деякими питаннями і говорити про те, що українці самі не хочуть достатньо там оборонятися, битися чи там воювати з тією ж Російською Федерацією. І от якраз історія з оновленим законом про мобілізацію – це історія про те, що ні, ми насправді будемо мати людей, шукаємо людей, і Україна від себе якраз робить все можливе. Це могло вибити там частину аргументів у таких більш-менш поміркованих республіканців, які раніше були проти, і, відповідно, на фоні голосування за цей закон, хай і з деякими перипетіями, але я думаю, що не всі вони там відомі американським законодавцям, вони, відповідно, це рішення підтримали. Тому, я думаю, цей процес продовжиться і надалі, в контексті вже виділення саме допомоги, тепер будуть питання щодо її використання, можливо, щодо пріоритетів, які там повинні бути на полі бою, в контексті певної координації, це нормально очікувати. На історія, врешті-решт, у нас працюють різні механізми, починаючи від того ж Рамштайна і закінчуючи більш закритого такого формату, де йде обмін певною там розвідувальною інформацією і так далі. І тому ця комунікація вона цілком очікувана. Тут не треба шукати якісь підводні камені. Або, як любить робити російська пропаганда, щось розказувати про якесь там зовнішнє управління. Ні, насправді це нормальні союзницькі відносини, які от в тому чи іншому форматі, якщо проводити аналогії, існували під час тієї ж Другої світової війни.
Слухайте, ну і ще одна така міжнародна цікава деталь, про яку вже там кілька днів говорять, що виявляється, у наших західних партнерів є якесь там чітке табу на постачання західної військової техніки і озброєння, можливо, не у всіх, але третій окремій штурмовій бригаді, тому що вони мають спадок ще з батальйону Азов, потім полк Азов. Ну і от таке негативне до них ставлення чомусь досі зберігається. Хоча на полі бою, і це говорять якраз військові експерти, ця бригада показує себе прекрасно. Про це висловився в своєму свіжому огляді і австрійський військовий оглядач Том Купер. Він називає ідіотами тих людей, які запровадили такі обмеження. Це суто політичне обмеження, але от наскільки довго буде тягнутися оцей шлейф, і чи може Україна його якимось чином поламати?
Ну, ми його ламаємо вже на сьогоднішній день. Це ж пов'язано з деякою активізацією і заяв, які в тому числі були і представників третьої штурмової, і від представників Азова, які говорили, що це дійсно нонсенс. Якщо існує якесь таке неписане правило, неписане табу, яке знов таки базується на чому? На тому, що російська пропаганда дуже гарно, в лапках, звичайно, попрацювала по цьому питанню, і вона змогла посіяти якісь там сумніви, в тому числі серед частини західних журналістів. журналістів. Вони писали, ну, м'яко кажучи, не дуже об'єктивні статті, які ну, створили певний імідж, такий не сильно позитивний, з ідеологічної точки зору, наприклад, там для Азову чи для, власне, для третьої штурмової. І не виключно, що, що політики, які потім приймали рішення, а їм готували якісь там чиновники, помічники, вони цей фактор десь враховували, тому що не хотіли якихось додаткових питань з боку власних журналістів або окремих там окремих, я підкреслюю, окремих представників там громадянського суспільства, громадських якихось активістів. І тому вони оце негласне правило в принципі запровадили. Але те, що зараз почалася дискусія з цього приводу, і вона ну вона має дві складові. З одного боку, ідеологічна, і тут ну якісь такі старі наративи, які розповсюджувала Росія, ну вони абсолютно дико зараз виглядають. Від них треба відмовлятися, і в тому числі ті люди, які ці наративи поширювали, вони повинні ну як мінімум за це вибачитися, да, і сказати, що вони десь підігравали Росії. А друге є чисто технічне. Тут дійсно, якщо існували такі обмеження, вони повинні бути прибрані. Але я думаю, тут треба залучати ну по максимуму, як то кажуть, важку артилерію. У вигляді, ну, по-перше, нашого головнокомандувача, і, по-друге, мабуть, нашого верховного головнокомандувача. Тобто, якщо вони вже прекрасно відомо про такі речі, якщо вони є, і їм, ну, можливо, спочатку не публічно, але під час зустрічі з партнерами, ну, як би доцільно визначити цю історію, де й взагалі дійти, мабуть, до дуже простої думки. Ми дуже дякуємо вам за всю допомогу, але коли вона потрапляє в Україну, вона стає українською, ну, власне, зброєю. І Україна сама повинна приймати рішення, кому і як її розподіляти, хто більше її потребує для виконання, власне, там, конкретних якихось бойових завдань. Тому що ну, продовження такої певної сепарації надалі, ну, воно не має жодного, жодної логіки з точки зору ефективних якихось там бойових дій на фронті, яких від нас очікують, в тому числі, наші партнери. Так якщо ви їх очікуєте, навіщо створювати якісь незрозумілі обмеження, щоб ми виходили з цієї ситуації і займалися якимись незрозумілими там, знаєте, пересуваннями на фронті, пересуваннями тієї ж зброї або визначенням, кому вона повинна потрапити, до кого вона не може надходити.
Ну і так, що це не ми визначаємо, а хтось за нас визначає, хоча до честі деяких наших партнерів треба сказати, що, наприклад, з самого початку, коли формуються нові підрозділи в третій штурмовій, то у них канадські арки, як стрілецька зброя, це аналог М-16 гвинтівок штурмових. Ну, тобто це не означає, що їм зовсім не надходить західної зброї. Напевно, не надходить якась західна техніка, але з цим досі працюють. Добре, тоді давайте до, власне, мобілізації української і свіжого опитування, яке провів Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, значить, з соціологічною службою центру Разумкова. Це кінець березня цього року, тобто приблизно місяць тому польовий етап закінчився. І цікава деталь. Чверть українців визнають, ну, українців і українок, респондентів, що більшість людей у їхньому оточенні, які є придатними до служби і належать до категорії осіб призовного віку, намагаються уникнути мобілізації. Мені тут здається, що ми трошки потрапляємо в пастку. Тому що якщо, ну, чверть опитаних каже, що більшість навколо, ухилянти, умовно кажучи, чи намагаються якось сховатися, то значить, ну, то це означає, що ледь не все суспільство. Якось тут, мені здається, що трошечки перебільшення, коли люди кажуть, ні, ну я нормальний, а от навколо мене більшість не такі.
Ні, це якраз очікувана позиція. Тут питання не в перебільшенні, а в тому, що це така природня реакція значної кількості людей, які самі, наприклад, можуть мати ну там чи певні сумніви, чи якийсь там свій погляд на цю мобілізацію, але визнати вони цього не можуть. Тоді що вони кажуть? Вони кажуть, що ну це не я, це довкола мене.
Тому це всі тут, так роблять, значить, і я всі побігли, я побіг.
І я побіг, да. Ну тобто, тут, знаєте, зняття з себе деякою мірою відповідальності і намагання створити ну такі фон, що які ж претензії до мене, якщо так робить більшість. А ми ж якби живемо в демократії, якщо так більшість робить, то я не повинен відчувати і нести важливий момент, і нести якоїсь там жодної, скажімо, провини чи покарання за те, що відбувається. Тут питання більшою мірою ну, в формулюванні взагалі. І я навіть не знаю, як можна було би сформулювати це питання так, щоб отримати максимально релевантну відповідь. в будь-якому випадку вона буде натикатися на якісь внутрішні моменти, і громадяни будуть намагатися уникнути такі прямих відповідей, які, на їхню думку, можуть, наприклад, там їм там теоретично зашкодити. Але само по собі опитування показове, воно в принципі потрібне. Чому? Тому що треба розуміти, що взагалі відбувається, і краще, звичайно, єдине, щоб такі опитування вони були спрямовані в першу чергу на те, щоб з'ясувати вузькі місця оцього нового закону. Тобто, що найбільше хвилює людей, до чого вони задають питання. Я от переконаний, що там питання вже деяку міру навіть міфічної, так воно складається, справедливості, воно є якби ключовим. І якщо є якісь претензії з цієї точки зору громадян до цього нового закону, то є час, і є в принципі можливість це вже почати виправляти зараз, щоб не затягувати на потім. Але робити з іншого боку висновки про те, що українці там масово всі відмовляються слідувати цьому закону і так далі, я думаю, теж не варто, тому що насправді ситуація дуже сильно відрізняється. І інші опитування, вони демонструють таку дуже показову тенденцію, що величезна кількість людей каже, що нема питань, якщо я отримую повістку, я пройду всі процедури і абсолютно зроблю те, що треба зробити. Тобто питання не стільки в добровольному поході, скільки в тому, що якщо я отримую цей документ. І тут якраз парадоксальна ситуація в тому, що значною та мірою цей закон повинен був, і частково він спрямований якраз на унормування і на узгодження взагалі у цього питання обліку, хто, де, скільки, в якому статусі, чи треба міняти цей статус, воно повинно присвячено бути цьому. Тому, можливо, коли він вже запрацює, ситуація якось достатньо швидко нормалізується, і ми побачимо дещо іншу статистику після того, як схлине там перша хвиля тих, хто піде оновлювати дані, і ці процеси, вони будуть відбуватися вже дещо в іншому форматі, не так, як вони відбуваються зараз.
Власне, 60 з гаком відсотків мешканців України чоловічої статі призовного віку стверджують, що, в принципі, готові захищати свою країну зі зброєю в руках. Там є деякі деталізації, що там у деяких є обмовки, що коли якщо лінія фронту наблизиться там до мого міста, або там ще якийсь варіант, це точно вище, ніж показники по країнах Європейського Союзу. І реальність зараз така, що у територіальних центрах комплектування реально натовпи тих людей, які ходять оновлювати свої дані. І вже навіть є рекомендації, що приходьте поближче до комендантської години, тому що ТЦК працює цілодобово, і щоб не сидіти півдня, а то і цілий день у черзі, прийдіть там на 7 вечора, на 8 вечора, тоді ви швидше зможете це зробити. Тобто процес, по суті, іде. Суспільство якось, може трошечки так не рівним строєм, але, в принципі, прямує до виконання норм цього закону.
Тобто, дійсно, воно що показало? Воно показало, що коли є розуміння, як буде цей процес відбуватися надалі, і що, наприклад, там оновлення цих даних, проходження там повторних, наприклад, ВЛК і так далі, воно за великим рахунком є неминучим, як мінімум для тих людей, які працюють в білу, а в нас таких переважна більшість, то хочеш не хочеш, тобі це питання треба буде вирішувати. І воно так потроху починає дійсно працювати. Знаєте, якби ще відмінити зараз оці історії з врученням цих повісток на вулицях, тому що вони не дуже гарно з інформаційної точки працюють, і ефект мають зовсім, мабуть, не той, на який там сподівається. Мені здається, що ми б могли тоді більш предметно говорити про якісь там особливості чи проблеми нового закону, відповідно виправляти. І громадська думка з приводу всього процесу мобілізації, вона би почала б змінюватися, оскільки прибрали би найбільш тригерні такі моменти, які там регулярно, на жаль, потрапляють у фокус уваги, в тому числі засобів масової інформації. І ми ж бачимо, як там знімають ці відео, дехто займається відвертими провокаціями, коли там чіпляються просто до представників ТЦК, знімають все це на камеру, провокують їх по максимуму, будучи захищеними з точки зору можливої мобілізації, але поводять себе надзвичайно так от негарно, і це ж знов-таки створює картинку, яку в тому числі потім використовує та ж російська пропаганда. От ці речі, мабуть, треба прибрати, перевести це, все в формат такої нудної бюрократичної роботи. А там, де з'являється нудна бюрократична робота, якось трошки більше спокою, тому що воно завжди заколихує, незалежно від сфери, де це відбувається. Там, незалежно від того, де це відбувається, воно завжди якомога більш простіше проходить, і відповідно дійсно немає оцього всього хайпу, який часто створює проблеми на рівному місці. Ну і зрозуміло, формує дуже негативний імідж тим процесам, які для нашої країни є вкрай важливими.
Добре, тоді про ще одне рішення. Верховна Рада ухвалила закон про те, що працівників, значить, організацій, установ і підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, ну і там ще певні там характеристики, що якщо ці працівники не повідомили, що у них є родичі, які лишилися на тимчасово окупованих територіях, то їх за це можна звільняти. Наявність родичів на окупованих територіях, ну от тут питання, ну там старенька бабуся, яка десь живе під Мелітополем, чи під Бердянськом, чи в самому Бердянську, чи двоюрідна тьотя, от кого вважати родичами, і наскільки це важлива штука, що нам треба про неї думати?
Ну, дивіться, ця штука, вона повинна мати місце, але тут треба деякі уточнення. Ну, по-перше, для певних категорій громадян. Ну, тут більш широко говориться про працівників там стратегічних оборонних якихось підприємств. Ну, деяка логіка тут, звичайно, вона присутня. Але другий найважливіший момент – це дійсно визначення, хто вважається родичем. Як встановлюється ступінь взагалі там або рівень спілкування з цими родичами. Тому що приклади, які наводили навіть ви, там, ну, формально ж це родич, а може бути таке, що люди в силу різних життєвих обставин ніколи з ними не спілкувалися, ще навіть до широкомасштабного вторгнення і, власне, до їхнього там потрапляння в цю окупацію. І третій, найголовніший момент – повідомити та про наявність якихось там родичів на тимчасово окупованій території, мені здається, для багатьох не є ніякою там проблемою. Питання в тому, чи це буде призводити до якихось наслідків у вигляді там, не знаю, не дай Боже, там якогось автоматичного звільнення і так далі. Ну, кожен такий випадок, мені здається, повинен він індивідуально розглядатися і стосуватися, звичайно, тільки тих людей, ну, близьких дуже родичів, через яких може бути потенційна можливість впливу на ту людину, яка працює на стратегічному підприємстві. Я не кажу з точки зору якоїсь співпраці з країною-агресором, ні, це ж може бути навпаки елемент тиску. Тобто людину там затримують, заарештовують і через неї починають якби тиснути на ту людину, яка працює, власне, ну, на нашій території і на якомусь там важливому підприємстві. Тому тут треба дуже обережно до цих всіх історій підходити, щоб це не перетворилося на якесь таке, знаєте, умовне полювання на відьом. Бо тут можна і почати зводити якісь певні рахунки, і якісь внутрішні процеси не сильно конкурентного плану можуть виникнути. Тому ідея сама по собі очікувана, і щось таке повинно було бути, але починати, мені здається, треба в першу чергу з наших топів, ну, тобто тих, хто є там політиками або займають якісь там високі посади, їм, звичайно, все на всякий випадок треба перевірити.
Але вони і так проходять спецперевірку по лінії Служби безпеки України. І от, по суті, реальність же була, коли одному з бійців Збройних сил України через його родичів, які були на окупованій території, їх справді взяло за барки ФСБ, почало шантажувати цього бійця, і цей боєць ледь не отруїв свого командира. Якраз там внутрішня контррозвідка спрацювала, тобто ризики ми бачимо, вони абсолютно реалістичні. Але, ну, от де тут місце просто закону, який для всіх, і місце для контррозвідки і СБУшної спецперевірки?
Ну, це ж питання, мабуть, вже підзаконних певних актів, якими потрібно тепер цей закон допилювати, як то кажуть. Да? Він повинен тут все узгодити. З одного боку, дійсно, топи, вони десь там спецперевірки проходять, хоча є питання іноді до цих спецперевірок, але ми ж опускаємося зараз, згідно цього закону, трошки нижче. Працівник стратегічного підприємства, я так розумію, ну, будь-яку посаду під це можна підвести. Неважливо, чим ти там займаєшся, керуєш ти там відділом, чи ти виконуєш просто роботу на якомусь верстаті, але вона там є дуже важливою, наприклад, для України. Тому закон потребує серйозного доопрацювання з точки зору практичної реалізації. Чи вистачить взагалі ресурсів у спеціальних служб займатися цими перевірками? В який спосіб це повинно відбуватися? Добровільно? Чи тепер це буде просто, ну, обов'язок приходити там і інформувати, що в мене такі родичі є? Ну, але найголовніше – це саме наслідки. Ну, от приходить людина, каже, да, в мене залишилося там, не знаю, 7 родичів на тимчасово окуповані окуповані території. А один там, не дай Боже, пішов там працювати в якийсь орган так званої влади, які там створили окупанти. От що робити в цій ситуації? Людина та не несе відповідальності за тих родичів, які там залишилися, і, ну, по ідеї, повинна продовжити роботу, але, ну, якби не використали це для того, щоб цієї людини позбутися. Тому поки тут є ще певні питання, я думаю, що краще цей закон дещо доопрацювати в контексті саме механізмів от реалізації цього на практиці, ну, а потім вже, власне, впроваджувати життя, щоб це не перетворилося на якесь полювання на відьом, ну, і на дуже погану практику, яка була навіть там за часів Радянського Союзу. Ну, її тут місце абсолютно не може бути, тому що ми знаходимося в інших умовах.
А, до речі, ви згадали Радянський Союз, коли я отримував ще за часів Совєтів першого це приписне посвідчення, да, у військкоматі, то там було в анкеті запитання, чи були мої родичі на окупованих територіях, і згадувалася якраз Друга світова війна. І от у мене зразу там перша ж згадка, тому що про родичів на окупованих територіях я вперше і востаннє стикався от в тій анкеті. От таке було.
Ну, от відповідно, щоб, ну, такого не було зараз, але не доводилося це до абсурду. У нас зараз це реальна об'єктивна проблема, не питання там Другої світової війни, вони тут і зараз. Але воно повинно бути таким чином виписано, щоб жодних порушень прав людини, в тому числі і на працю, на місце, де воно працює, в цьому контексті не було. Тому тут треба серйозно все це відпрацювати і, ну, не боятися.
Ну, принаймні, на рівні підзаконки критику мають працювати якісь справжні механізми. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Політолог Ігор Рейтерович був зараз з нами на зв'язку, говорили про найважливіші політичні і геополітичні аспекти нашого життя. Пауза, новини і продовжимо.